Helo a chroeso i Pen yn y Gêm. Yn y bennod hwn, rwyf yn siarad i gyn-pêl-droediwr Manchester United, Rodri Jones. Ymunodd Rodri a'r clwb yn 1996 ac yn rhan o gyfres S4C, Giggs, Rodri a Beckham yn 2000. Ar ôl sawl anaf, bydd rhaid i Rodri ymddeol o bêl-droed yn ifanc iawn. Ac erbyn hyn, mae'n hyfforddi meddyliau pobl busnes, actorion a mwy. Dwi'n gofyn i Rodri am ei amser yng Nghymru Sir Alex Ferguson yn Man U, syrenu mewn rhaglen S4C, y broses o ymddeol, a'r hyn mae'n gwneud erbyn hyn, ar ôl pêl-droed. Paratoch am rhaglen llawn-straeon diddorol, chwerthin, emosiwn a chyngor asbrydoledig. Cofiwch ddilyn y pod a mwynhewch y bennod yma o Pen yn y Gêm.
Rhaid, diolch Rodri yn gyntaf, diolch am ymuno a fi ac tino i trafod dy fi. Beth am ni ddechrau te gyda dyrfa proffesiynol yn y byd pêl-droed? So, nes di ymuno a Man United yn ifanc iawn, 1997, fi'n deall fe, nes di ymuno.
Ie, yeah, 1996 i 2000 neu 2001, fi'n meddwl ni fyna. So, ie, yeah. Mynd amser spel yn ôl nawr, ie.
Beth oedd y profiad fel te, achos obviously ti'n boi o Gymru, beth oedd y fel yn symud, ti'n gwybod, mas o adre i Manceinion, mor ifanc, a ti'n gwybod, beth oedd y profiad fel?
Ie, yeah, y profiad yn anhygol, ti'n gwybod. Edrych nôl, o'n i'n eitha ifanc, 16. O'n i bams yn eitha synhwyrol, dwi'n meddwl. Falle ddim mor streetwise yr o'r bechgyn eraill. Oedd yn brofiad cyffroes, ond oedd hefyd yn a lot ofn hefyd o ran. Achos o'n i'n hapus yng Nghaerdydd. O'r crew agos o ffrindiau gyda fi, o'n i'n eitha academic. Felly oedd e ddim fel all or nothing i fi. Oedd na boi o arall o Gymru, blwyddyn hyn a fi, Wayne Evans oedd enwedd. Oedd wedi cael ei dybio fel y Ryan Giggs newydd pryd yn ifanc. So fi'n meddwl falle, oedd falle mwy o sylw arno fe na ddarno fi. O'n i'n centre half, so oedd e'n kind of attacking player. Ond, yeah, mae jyst yn ffordd ti i tyfu fyny'n gyflym pryd ti'n ifanc. So fi'n meddwl mae lot o profiadau yna di aros gyda fi i fod yn oedolyn, really.
Sut o ti wedi delio te gyda, ti'n gwybod, fel y symud o adre, a ti'n gwybod, ni ddim yn siarad am symud o fel Abertawe neu Caerdydd i, ti'n gwybod, Bristol neu tybeth, a falle, neu hyd yn oed clwb falle bach yn llai. Ni'n siarad am Man United, ti'n gwybod, yn y late 90s, o'n nhw'n, ti'n gwybod, clwb gorau'r byd, really. Ti'n gwybod, beth oedd y teimlad fyna, ti'n gwybod, fi wedi gweld lluniau o ti a Sir Alex Ferguson, a ti'n gwybod, enwogion enfawr fel yna, ti'n gwybod, beth oedd hwnna fel?
Yeah, profiad anhygoel, oedd yn tymlod oed, oes ydy ti falle rhyw fath o mixed feelings, really, fel gadl adre, lle ti gofod i gymod gyda'r homesickness. Ond wedyn, o ti'n pinch oed yna, a cofio, ti'n cael y profiad arbennig yma. I mean, beth oedd yn falle'n galetach i chwaraewr oedd gofod gadl adre, oedd hi'n galetach i switcho bant i gymaru ar chwaraewr lleol, oherwydd oedd y byd nhw ddim di newid cymaint. Oedd dal yn byw adre, dal dyn nhw ffrindiau nhw'n agos. But, ond i ni, o'n amlwg oedd falle bond really agos rhwng yr out-of-towners yn nhw'n galw e. Ond wedyn oedd yn galed switcho bant, oherwydd oedd bob amser o ti'n cael ei atgoffa, yr unig reswm o ti fyna, oherwydd y pêl-droed, so o'n i'n ffeindio fe weithiau yn gael ei switch off, achos weithiau o'n i'n ffeindio mae amgylchedd pêl-droed gallu bod yn... I rai falle pobl sy'n meddwl mwy, falle bach galluog mewn ffordd mwy mental, cognitively. Mae ti'n gallu diflasu ar yr amgylchedd ychydig bach. Yeah. So nes i ffeindio wadjin oedd yn myfyrwraig yn Manchester Uni. So ni, bys o fi'n mynd i'r student areas a stuff, so ni'n teimlo fod rhywbeth o myfyrio oedd yn chwarae pêl-droed weithiau, so ni'n kind of byw bywyd yna heb orfod mynd i'n drwy lectures na dim byd fel yna.
Ie, pa mor bwysig oedd yna te o ran, ti'n gwybod, i ni'n deall nawr, pa mor bwysig yw fel switcho off a ti'n gwybod, cael amser i ffwrdd o gwaith. Ond mae'n eitha anodd, pan i ti'n chwarae pêl-droed, mae cymaint yn ni jyst yn hoffi, ti'n gwybod, gwylio ffwbol neu chwarae ffwbol fel amser hamdden, ond pan i ti'n neud hwnna fel gwaith, oedd e'n teimlo fel falle oedd ti'n gweld yn anodd switch off neu achos bod ti wedi ffeindio'r wedyn a ti'n gwybod bach mwy o amser hamdden, oedd hwnna ti'n neud y bach
yn... Ie, falle mentality fi fi'n bod eitha obsessive, so falle ddeng yn gael ei switch off, just falle just ar base o personoliaeth fi. Oedd e'n weird, really. Tymod, os o'n i yn dod adre, o'n i literally lli dod adre prynawn di Sadwrn, ond rhaid fi, tymod, am un noson o wemyn nôl lan prynawn di Sul. So weithiau ddim teimlo werth dod nôl, a weithiau os o'n i'n dod nôl, os o'n i'n teimlo mwy homesick, os byddwn i'n cael rhyw fath o blas o bod adre, ond ddim really yn kind of cael profiad hir o fod yma. Mae'n tricky. Fi'n meddwl, o ran switch off, fi'n meddwl, mewn unrhyw beth mae'n bywyd, fi'n meddwl mae rhaid ti kind of cael rhyw fath o reminders o faint mor lwcus i ti ar weithiau, achos fi'n cofio unwaith, oedd un o'r boys ar y ffôn i rhywun a dweud, oh, I'm going to work. A ti'n gwybod ar y boi ar ochr all, mynd, oh, what you do isn't work. A dweud, well, pryd ti'n gofio neud e day in, day out, a bydd gyda ti ar Manchester United, mae'r safon mor uchel yw, bod ti'n methu, ti'n meddwl, fi'n gweld o gwmpas fi nawr, mae rhai pobl yn mynd i gwaith, a maen nhw'n slack off, a maen nhw'n neud y bare minimum, a ti'n methu neud hwnna yn Man U, achos bys ti'n cael ei dal allan, bys o'r coaches arno i ti. So fi ddim yn meddwl, bys a lot o pobl yn dweud, bys yn eisiau bod yn bildio'r o'i dweud a stuff, ond fi ddim yn meddwl faint o bobl sydd ddim really di cymryd hwnna mewn i, mewn i ystyriaeth, a bys a lot o bobl yn stryglo i fyw'r bywyd o ran disgybleth, safon, a jyst yn y ffordd o fyw. Mae'n siŵr fod ychydig bach i gadael i fynd i'r fyddin o ran ti'n cael ei unrhyw fath o drymd inti ti o ran y safonau a disgwyliadau i cadw at y safon hynny.
Ie, so fel, ti'n gwybod, pwysau enfawr mae arno ti achos, wel, mae wastad mynd i bod mewn clwb fel Man United, wrth gwrs y pwysau mae'r disgwyliadau. Oedd y... Sorry, go.
Mae'n odd pryd mae rhywun yn dweud pwysau. Mae'r pwysau mae'n bywyd. Y pwysau mae pobl yn creu yn ei meddyliau hun. Dwi'r pwysau ddim yn bodoli allan yna. Fi'n meddwl beth yw ew, ti'n lli kind of drechyd dwy straeon i ti o ran, o fe mae'r lwcus i ti a ti ddim eisiau gwastraffu'r cyfle. Yma, ti'n meddwl, faint o ffrindiau bysau'n marw i cael y cyfle i chwarae Man United, a fi'n gwybod o dad dyna ddeu freuddwyd e, a dad a braw fi dau flwyddyn yn hun a fi, a oedd e'n Man United mad. So fi'n meddwl y straeon yna, mae rhywun yn dweud ei hun sy'n creu y pressure. Mae pobl yn taflu'r gair pressure gwmpas fel bod e'n rhywbeth sy'n bodoli allan yn y byd, ond dy berthynas, be ti'n neud sy'n creu'r pressure.
O ti'n teimlo'r pwys yna, o ti'n neud e yn dy hun, ti'n meddwl neu?
Ie, fi'n meddwl. Mae gallu bod yn ffordd dda o motivatio i rai raddau, ti'n meddwl o ran. Fi'n siŵr bod a lot o chwaraewyr yn cyfaddau, taw dim y joio ennill weithiau sydd yw'r motivation. Motivation weithiau yw just ddim eisiau sinking feeling yna, pryd chi'n colli y stwff, y teimlad horrible yna bod y tîm arall di ennill trwy a bod chi, mae dim byd wath yn pryd chi ar y bus ar y ffordd adre yn gwybod bod chi ddim di performio. A that sinking feeling, fi'n siŵr bod a lot o chwaraewyr yn cyfaddau, taw dyna beth yw'r cymelliant weithiau. Ond dwi'n meddwl yn tymor hir, y mwyaf ti lli cael atgoffa ti hun o'r cariad sy'n gyda ti a beth ti'n neud, achos weithiau y dyddiau pryd ti ddim yn teimlo mae'r cymellian ddim mor fawr, dyna beth sy'n tynnu ti trwy. Fi'n cwrdd a lot o cyn chwaraewyr rygbi, cyn chwaraewyr pêl-droed sy'n jyst yn dweud lle nhw wedi mwynhau eich bach fwy. Di edrych arno fe gyd fel robotic, always on to the next thing. A fe dweud yr ofyn yna o colli yn lli, dwi'n meddwl, bwrw ti'r brig, ond wedyn fi'n meddwl mewn y ffordd gwahanol lle ti'n fwynhau eich ar y bach fwy. A mae dwi'n hwnna ddim yn ei wneud ti llai, llai o motivation i ti.
Ie, yeah, OK, wel, ie, yeah, fi'n siŵr bod ti'n meddwl lot o teimlad o gwahanol mynd ymlaen yn ddifedol o'r adeg hwnna, wrth gwrs mae cymaint o newid a cymaint o cyffron hefyd wrth gwrs y disgwyliad yna. Siaradau fi am y raglen dath mas o'r S4C yn 2000, Giggs, Rodri a Beckham. Beth oedd hwnna fel o ran, o ti'n ymwneud â'r proses, neu oedd e kind of just i dod mas gyda beth oedd dan nhw? Beth oedd...
Fi'n siŵr, oedd hwn cyn yr amser oedd MUTV'n bodoli. So fi ddim yn siŵr os bys mae'n cael ei caniatau dyddiau yma. O'n i'n surprised bod wedi cael ei caniatau pryd hynny. I mean, o'n i'n ifanc o dim asiant o fi. O'n i wedi cael cynnig arian eitha dechrau i wneud e. Ond ti'n meddwl, ddim access all areas, ond oedd access i lot o manu bys o fi'n meld bys yn rhywbeth o prohibited, ti'n meddwl, achos oedd manu, beth oedd manu mor dda am wneud, oedd fel cael rhywbeth o siege mentality, oedd e'n teimlo pryd ti'n chwarae iddyn nhw, bod ti'n chwarae fel Sunday League side, oedd e'n teimlo fel un o'r clybiau mwyaf yn y byd, achos oedd A ti'n meddwl, oedd y chwaraewyr ifanc ddim yn cael eu cadw i ffwrdd o'r first team ystaf, o'ch chi gyd yn wneud eich gilydd, bit ag eich gilydd. Ond ie, i fi oedd yn brofiad pleserus, ond o'n i wedi cael lot o anafiadau. Fi'n meddwl, oedd y ragging dogfen yn dilyn fi yn fy trydydd tymor yn Man U. Ond beth oedd falle'n edrych nôl oedd y falle bach yn... Dim negligent gan y clwb, ond nath y raglen cael ei ddarlledu Nadolig, dros Nadolig. A wedyn mis, a tymod, oedd y cynnwys i gyd eitha positif. A wedyn ges i rhyddhau gan Man United gan Sir Alex yn mis, meddwl yn eillai mis Chwefron neu mis Mawrth. So oedd rhan o fi'r pryd hynny yn meddwl, oedd yna ddim yn help oherwydd Tod y pawb yng Nghymru wedi gweld tod y cyhoedd isrwydd yma, rhaglen dogfen yma wedi dod allan. Oedd fi'n cael ei rhyddhau cwbl ym misoedd yn ôl, so fi'n meddwl falle ni jyst i dechrau meddwl i fi, no, just embarrassing, gyda ffrind i fi a pobl anamlwg dwi'n gweld, saw that documentary, o'n fi'n dweud, oh, well, yeah, kind of been released. So, fi'n gwybod mae mwy o fel sylw at for player care a stwff y dyddiau yma, ond i edrych nôl falle, they're just an anffodus, fi'n meddwl, falle bod hwnna wedi slipo trwy ychydig rhywbeth bach.
Oedd hwnna wedi gwneud yn anoddach wedyn ni, ti'n gwybod, pan o'n ti'n cael dy rhyddhau gan Man U, yn goffi dweud wrth pawb, goffi dod adre, ti'n gwybod, oedd hwnna wedi gwneud yn anoddach, ti'n meddwl?
Ie, yeah, fi'n cofio meddwl i fy hun, ti'n gwybod, achos fi'n cofio ar ôl cael ei rhyddhau, ti'n gwybod, yn amlwg oedd rai pobl yn dweud, ti eisiau dod na gosach chi adre, fi'n cofio Bristol Rovers, i dangos diddordeb, pryd nhw'n wnaeth eu chael, mae'n cofio pwy pa cyngryd yn fewn. Nes i ar trial i Wrexham, ti'n meddwl, gyda Brian Flynn y manager, a Lee Trundle ar trial yr un pryd i fi. Oedd e'n eitha, ti'n meddwl, o'n i chi gweld Donny fe yn syth. Ond o'r rhan o fi'n meddwl, fi ddim eisiau mynd i rôl arall yng Nghymru, achos o'n i jyst yn teimlo'r embarrass yn achryd bach. Falle, gwranda, mae cael ei rhyddhau gan Sir Alex yn digon o siom yn y peth cyntaf, ond falle ddyna jyst yn ychwanegu at y siom. Yeah.
So, ti'n cael dy ollwng o Man U. Obviously, mae hwnna'n peth enfawr i gorffen mynd trwy ddo, yn enwedig pan i ti mor ifanc, a ti'n gweud fanna pa mor, falle oedd wedi gwneud y bach yn anoddach hefyd, achos bod pawb yng Nghymru falle meddwl bod ar fan mynd ffordd gwahanol. Oedd unrhyw cymorth ar gael, ti'n gwybod, oedd Man U wedi rhoi unrhyw beth mas, ti'n gweud, o ti'n gweud fan'na pa mor bwysig yn enwedig erbyn heddi mae mental health y chwaraewyr, yeah. A ti'n gweud, sut maen nhw'n delio gyda'r colled fel hwnna. Ti'n gweud, oedd unrhyw beth fan'na ar gael i ti?
Na, o dim. A dyw hwnna ddim yn beirniadaeth o'r clwb. Fi'n meddwl falle beirniadaeth, falle'r cyfnod oedd e, a falle jyst ddim yn really sylwi faint o... Pa mor bwysig yw mindset o ran perfformiad a hefyd o ran siomedigaethau hefyd. Na, dim byd, a wedyn, falle, heb y cyfnogaeth yna. A mi fi'n cofio Robbie Savage yn mynd trwy rhywbeth tebyg, ble Sir Alex di rhyddhau e, pryd e, siwr fod yr un oedran. A fi'n cofio fe'n, nes i darllen erthgol a dde'n dweud o dde, teimlo fel oedd eisiau roi lan, ddim eisiau chwarae pêl-drod yma, oedd e'n dweud oedd y cwimp ar siomedigaeth cymaint a hynny. Ond yr unig gwahaniaeth gydag fe oedd nath e dderbyn llythyr gan Eric Harrison, oedd e'n youth team coach really enwog yn Man U fe, oedd e'n gyfrifol am Beckham a'r tiod, Fergie's fledglings yn dod trwy. A wnaeth anfon llythyr iddo fe, a dweud, don't let this be the end, you know, still believe in you, a, you know, take this and kind of, and learn. And, a fi'n meddwl weithiau mewn bywyd, mae'r rai moment yna, ti just angen rhywun, ti just angen bach o'r cefnogaeth yna, jyst i roi bach o hobi falle, falle, falle'r hyder sydd wedi cael bach o, bach o, bach o, bach o sgogiad, really. So fi'n meddwl, ond gyda fi, o'n i ddim wedi cael unrhyw beth ffwl o'na, wedyn amlwg mae'n galed i mam a dad, a ti ddim eisiau mam a dad pryderu, o dim asiant i fi ar y pryd, so ti'n kind of, trial just scramblo, really. I mean, fi'n meddwl mae nhw'n falle gadael rai tîm oedd eraill gwybod bod ti'r gael, ond ti ddim byth yn gwybod pwy o'n nhw'n gadael gwybod. I mean, fi ddim yn siŵr os ydyn nhw'n gadael at rivals nhw i wybod bod rai chwarae nhw ar gael. Yeah, so then, oedd yn tîm, ti'n ifanc, o'n i ben 19, 20. Yeah, so oedd yn, yeah, yn y cyfnod, ond fi wedi dysgu lot o beth, yn yeah, y cyfnod caled.
Sut o ti wedi delio gyda fe, I suppose, achos wedyn ti'n symud i, a ti wedi chwarae i Rotherham?
Wel, ddim yn dda, really. I mean, mod, nes i joinio Rotherham, so ni'n mynd y trial ar fe, o'n i digwydd, oedd Rotherham wedi ennill fel dau dyrchaddiaeth mewn row, so nhw'n y championship. Ond, o dim budget mawr o gyda nhw, ond yn amlwg, o'n nhw wedi cael dau promotion mewn row, so dyn nhw sgwad eitha, lot o cymeriadau, a lot o chwaraewyr nawr oedd yn y garfan sydd sydd wedi mynd mlaen i fod yn rheolwyr, oedd Mark Robbins, fi'n meddwl yn Coventry nawr, Paul Warren sy'n Derby, fi'n meddwl Paul Hurst, oedd e, sa'n siwr pwy mae gyda nawr, oedd e'n Grimsby a Ipswich, ond mae'n cwpl eraill sydd falle wedi mynd i coaching. So, oedd gen nhw cymeriadau really cryf, a bys efo wedi bod yn gret medru mynd i Rotherham a profi Fergie'n wrong, ond oedd o'n i ddim falle yn y mindset o ran, fel dweud, yr un mindset o falle oedd Robbie mewn, ond heb di cael hwb o unrhyw le. O'n i ddim yn teimlo fel, god, the only way's down, a ti'n suddenly, ti'n mynd o fel cyflisterau amazing. A dim fel bod fi'n, like, really, like, yn ffysi o ran cyflisterau. Ond ti'n just yn dod i derbyn y cyflisterau amazing yma, wen ti'n mynd i Rotherham a, ma ddim yr un peth, a ti'n mynd o fel treino gyda ffrindiau ti, i treino gyda dynion sy'n sy'n brwydro i talu ein morgais. Dyna'w reality lot o'r clybiau. Falle mae'r championship, o dan y championship falle, it's a cutthroat world o ran. Ti'n gwybod mae dy ti, mae gyrfa, falle mae bach yn hirach nawr, gyrfa mae efo chroewyr, heb yn amser ti'n 35 yn gorffen, a ti'n cael lot o insecurities o ran pobl sydd eisiau contracts eraill a ddim eisiau gofod dim lot o jobs is blech ti gael galwyn dweud, oh, listen, we've accepted an offer from someone and you're moving halfway around the country with no warning weithiau, os mae dy ti fel teulu sy'n mewn yn ysgol sydd wedi setlo allai penderfyniad reolwr allai mae lot o bobl yn dweud o, allai ti just mynd yn erbyn penderfyniad reolwr, os mae dy ti cytundeb, ond fi'n meddwl bod lot o chwaraewyr yn dweud, un o'r mae'r clwb wedi dweud bod nhw ddim eisiau ti dim mwyn, mae'n eitha caled i sticio o gwmpach, achos maen nhw'n ei lot o tactegau weithiau o ran cadw tu i ffwrdd o'r sgwad a bach o psychological warfare falle.
Ie, wel fi'n siŵr oedd hwnna, ti'n gwybod, lot o ddysgu ar yr adeg yma, fi'n siŵr, ond eto'n anodd, ti'n gwybod, setlo mewn eto, fi'n siŵr. Beth am anafiadau wedyn, wrth gwrs, o ti wedi cael cwbl o anafiadau yn benodol i dy benglin, pa fath o effaith yn nhw wedi cael?
Ie, yeah, oedd yn galed, neges i'r anaf cyntaf, ti'n gwneud i gadl adre yn 16, ti'n gwneud i wneud y pre-season i gyd, a ddyn nhw'n really galed, os ni ddim wedi mynd o fel ymarfer unwaith dwywaith yr wythnos i day in, day out, a ti'n really cael ei roi trwy e. So ni wedi dod trwy hynna gyd, a fi'n cofio cael yr anaf cyntaf, wythnos cyn i'r tymor dechrau. So wedyn, o'n i wedi adeiladu'r momentum yma lan ffitrwydd, a wedyn cael operation o e'n nôl adre yng Nghaerdydd, ond mewn knee brace am mylyddi tua 5 wythnos. So mae'n galed weithiau, achos ti'n teimlo fel bod yeah, but ti'n colli'r momentum. Os mae'n galed, mae digon galed, mae'n rhywle mae'n fel Man U anyway. Ond unwaith ti'n dechrau chwarae rhyw fath o catcher, mae'n just neud y... Mae'n neud just y dasg hynny'n galetach. A fi just yn meddwl o'n i bob amser yn chwarae catch-up yn chwarae yn broffesiynol. Fi'n siŵr os o'n i ddim wedi cael un dron y fiadau, just o ran sail chwaraewyr arall o'n i wedi chwarae gyda. Bys o fi wedi cael bywoliaeth eitha da yn y gêm. Ond, ie, yeah, dyna'w pearl draw. Ti'n lli just bod yn anffodus gyda yn y fiadau, just the wrong challenge at the wrong time. Neu weithiau falle bod just... bod falle oedd gwendid yn fy menglun anyway, a just bod y pildrod wedi chwarae ar y lefel yna, just yn ormod i'w bynglun. Fi ddim yn gwybod, really. Mae'n cael ei gwybod beth oedd y gwir.
Ie, yeah, beth oedd y fel, falle, yn fyddoliol wedyn ni, ti wedi bod gyda Man U ar un adeg, a wedyn ni, ti'n gwybod, blynyddoedd wedyn ni, ti'n gwybod, ti'n gorfod gorffen darfan yn ffodus. Ti'n gwybod, ti'n chwarae tymor bach yn nôl yng Nghymru, ond dim byd tebyg i Man U. Beth oedd hwnna fel yn fyddoliol achos bod rhan o fe wedi cael cymaint o effaith, felly?
Ie. Yeah. I ddechrau ddyn rhythad, achos pryd o'n i wedi diweddi fyny yng Nghyrfyrddin, o'n i'n sy'n chwarae un disadwn, a wedyn dal yn trwy cael y chwyddo lawr o byn disadwn ar ôl, a fi'n cofio chwarae un gêm, felly yn tymor ola fi, a dde rhyw fath o pre-season friendly, a o'n i jyst i chwarae gêm, a dde'n ffain, o'n i ddim wedi teimlo dim byd, a wedyn jyst yn codi lan y diwrnod ar ôl, a jyst methu cerdded yn iawn. So, fi'n meddwl weithiau mae jyst yr ansicrwydd yna, a jyst, mae hwnna'n wath na'r poen, achos, oedd e ddim bod fi, achos gyda fi, oedd e ddim, o'n i weithiau'n dweud wish, fwy weithiau'n, sydd yn well da fi, os o'n i jyst i snap o fy ngoes, nid oedd e cael just like this big pain, but it's fixed, ond oedd e'n fi mwy fel, deteriorating injury dros amser, so o'n i ddim byth mewn fel, like, agony, ond oedd e just yn real discomfort lot o weithiau, so oedd e'n fel day in, day out, so oedd e'n weird, really. Ie, rhythad i ddechrau, ond fi'n meddwl beth o'n i'n ffeindio'n galed, so o'n i wedi retire ar 24, a o'n i'n gweithio dy dad i yn BBC, a so o'n i'n gweithio ar y cyngor, o'n i just i retire, o'n i'n meddwl, that's going to be the next best thing, ond probably the worst thing, os o'n i'n troi lan i gemau, a pobl o'n meddwl, oh, are you going to make a comeback, a how's the knee, a pobl yn meddwl falle bod fi wedi cymryd rhyw fath o sabbatical, o'n i'n dal yn cael reolwyr yn ffonio fi. O'n i'n gwybod os oedd rhai tîm oedd wedi cael bad result ar y weekend, bys fi'n cael galwad yn dweud, o'n i'n cael galwad yn dweud, we're desperate for this, we're desperate for someone to fill in at centre half. So o'n i wedi, achos o'n i'n ymwneud amongst it, o'n i wedi convince fi hynna, no, I'll make a comeback, it'll be fine. Achos o'n i ddim yn neud yn byd anu fe, they'd settle lawr, ond mae'r benglin dde, bamser wedi teimlo wahanol i'r penglin chwyth ers yr anafiadau i gyd. Ond on fi'n cofio dis i nôl a fi'n meld felly just sheer just enthusiasm. Oedd na competition the Premier Cup, FAW Premier Cup oedd e. So oedd Abertawe a Caerdydd a Wrexham yn chwarae gyda tîm oedd, well, ail dîm, ond dim ei fel y youngsters. Mm. A nes i chwarae, a'n i chwarae yn y quarter final, a nes i chwarae yn ebyn Saint Genewydd a i gyrfyddyn, nethon ni curio nhw dros extra time, a ni ddim wedi chwarae gêm for 18 months, a nes i chwarae'r holl gêm. Fi'n meddwl oedd y coaching na bod gwybod y personoliaeth fi. Mark Hayeswood a Darren Brace oedd yn rheoli fan ar y pryd, yn gwybod, you just got to throw Rodri in, he'll just, because he's just, ma'n fi chi bod ma'n moyn tyfu nitha determined pryd fi'n chwarae, rather than just, bring him on. So nes i last o'r holl gêm. O'n fel, o'n i chwarae Llanelli yn y semi-final, fi'n cofio un moment yn y game, bryd ni wedi troi, a jyst i teimlo'r poen yma yn y penglin, a dweud, like, ma corff i jyst methu i wneud beth mae'n meddwl fi eisiau wneud. O'n fi'n meddwl oedd yn eitha pwynt yma, er falle o'n i bach yn, oedd e jyst penderfyniad o dod nôl, oedd jyst bach frustration oedd e, ond fi'n meddwl falle oedd yn bwysig, o'n i wedi retire ar y pitch, ble o'n i wedi retire o'n pryd ni'n yn y tro cynta. Oedd e yn ystafell y surgeon, a dde wedi dweud, Rod, I'm not going to... Ac es i a manager fi ar y pryd, Mark Jones, a mae fi'n neud y red button nawr i sgoria. A ni wedi dweud i'r surgeon, dweud, like, listen, Mark, you know, he's old school. You know, you need to be direct with him, because he thinks I can run this injury off. Fi'n gofio weithiau, hanner amser I gem, and he's like, I'm struggling a bit. A ddim yn, oh, yeah, run it off, give it 10 minutes. So, so nath ni weld, oedd Mark di dod â fi, a nath y Sergio mynd i Mark, I mean, I'm not going to beat around the bush. Rodri's got the knee of a 50-year-old ex-footballer at 24. And then I'm back a surprise of a V. I'n gwybod bod that, but by Glyn fi ddim yn great. And he'n meddwl, whoa, I didn't realise it was that bad. So, meddwl oedd yna negus yna di mynd trwy ma. Ond fel dweud, fi yn hap sy'n ni wedi dod yn ôl, ac so just, ac so o'n i chi retire ar y pitch, really. Ond fi'n meddwl beth oedd yn galetach wedyn, oedd yr rhad i ddechrau, ti'n modd, falle novelty o cael pronawn di sad yn ôl i fy hun a stoff, ond beth oedd yn galed wedyn, o'n i'n ffynu mwy galed, o ti'n modd pryn i'n 28, 29, pryn i'n teimlo, this is where I'd be coming to my prime.
Yeah.
A ddechreuwyr, ti'n modd, o'n i wedi chwarae gyda, yn chwarae Gymru fel Robert Earnshaw, Jermaine Easter, James Collins. A ti'n modd, o'n i'n chwarae gyda nhw, dod lan y lefelau, a ti'n modd, o'n i'n captain ar y tîm oedd gyda gilydd. Fi'n cofio hyn o Jermaine yn dweud, ti'n modd, oh, God, mate, I can't believe you didn't make it, like, premiership. A fi'n gwybod oedd e'n dweud e mewn ffordd, ti'n modd, eisiau rhoi rhyw fath o hwb i fi, ond oedd e'n gweithio ffordd arall i fi, oedd e'n just rhyw fath o reminder, really. Ti'n modd, bod beth falle profiadau o'n i ddim wedi cael, ond ond fi'n meddwl nawr fy'n hun, fi'n meddwl ti'n anteriol, ti'n mynd yn hun, ti'n falle mynd mwy eifed a hefyd, ti'n meddwl bys o fi wedi retire anyway, ti'n meddwl. So.
Yeah, well, ti'n gwybod, gosh, mae cymaint fanna, ti'n gwybod, profiadau gwych eto, ond eto, yn hyfryd cael y cyfle yna falle i ti ddewis, falle, ti'n gwybod, dyma prif mynd yn ddeol, yn hydrach na rhywun yn gorfod i ti. So, wedyn ni, ar ôl Pildrod, wedyn ni symlan, ti'n gweud fanna, ti wedi gweithio yn y cyfryngau, ti'n meddwl bach. A erbyn hyn hefyd i ti'n dechrau dy busnes hyfforddi dy hun, hyfforddi meddyliol hynny yw. Ti'n gwybod, beth oedd y meddwl tu ôl hynna i fe ti eisiau helpu pobl falle?
Ie, mae beth fi'n neud ddim yn therapy, so i coach it, mae pobl sy'n gweithio gyda fi, mae neb gyda mental health issue, mae nhw jyst eisiau, mae mwy o performance thing o ran, so fel arfer, ti'n cael y pobl sy'n gweithio gyda fi, dim just athletes, mae'n gweithio gyda pobl busnes, actorion, so mae pobl sy'n creu pethau mawr yn y byd, a y mwy ambitious ti weithio, mae mwy ti'n dod yn erbyn resistance yn dy hun, a falle limiting beliefs, a mae pethau sy'n dal ti'n ôl, a weithio fi, so mewn ffordd, mae pobl, pobl mwy eichel geisiol yn y byd, sy'n benefitio cael rhywun fel fi. Fi'n gweithio gyda athletes, mae yna clip really da o Novak Djokovic yn siarad am "It leaves no stone unturned". So mae gyda grŵp, yn amlwg mae bach yn wahanol gyda fi, cos he's an individual athlete. Mae'n surrounded hyn o'n gyda fel, mae gyda fe life coach, mae gyda fe cook, mae gyda fe gyda fe pobl yma gwmpas e. So mae'n rhoi'r platform gorau, he does want to leave things to chance. Mae'n amlwg mae'n gweithio iddo fi, ond fi'n meddwl, mae pobl yn clywed y gair mental health a meddwl am mental illness, ond i fi mae mwy mental skills, mae gwahaniaeth, I suppose, o ran o edrych yr ochr corfforol, o gwahaniaeth o ran pryd ti gofyn mynd i'r physio, pryd ti eisiau mynd i strength and conditioning coach neu personal trainer, rhywbeth fel yna, bys fi'n dweud yw'r gwahaniaeth. Ond y reswm fi'n neud yw, un, fi'n healthily obsessed gyda'r gwaith fi'n neud. A dau, bys y fi di benefit o cael rhywun fel fi ar cyfnodau. Dim therapist, ond just rhywun i bouncio syniadau a roi rhyw fath o clarity. Achos fi'n meddwl bod ti'n cael yw yn pildrod. Mae'n cymaint o penderfyniadau i wneud o ran, hefyd yn be business o ran penderfyniadau o ran, mae'n cymaint o syniadau gyda pobl yn neud, maen nhw'n siŵr o os maen nhw eisiau, beth ti'n cael weithio, mae pobl yn ysgoi, cael y chat yna gyda coach nhw, they lose their heads a bit, a falle taflu toys allan o pram, neu mae'r amgylchedd pildrod, mae dim lot o industries beth ti'n cael ei marcio am dy waith ti, so fe maybe once, twice a week, a mae fel rhyw fath o roller coaster. So fi'n meddwl, dyna pam ti'n cael cymaint o chwaraewyr yn troi at stwff fel gamblo, falle affairs, unrhyw beth, achos mae'n rhyw fath escapism, achos ti yn y goldfish bowl yma, so lot o bobl methu delio gyda hynna. Ti'n meddwl, ti mewn, a mae pawb yn dweud yr arian, ond dyw'r arian ddim yn, mae'r arian, ti ddim yn meddwl am yr arian, pryd mae fel pobl yn taf, yn gweiddi abuse arno ti. Ti'n meddwl, mae fel rhywun yn mynd i swydd yn nhw, mae pobl yn gweiddi abuse iddyn nhw, tra bod nhw'n gweithio. So fi'n meddwl, mae pobl weithio ddim yn meddwl am hynna. Mae rhyw fath o fel, mae pobl, a fi'n meddwl mae pobl o tu allan, beth ti'n cael, lot o fans, beth fi, dyma marn i yw. Mae lot o fans yn cymryd frustrations nhw am eu bywyd allan ar chwarae. So maen nhw'n mynd fyna, maen nhw'n meddwl, oh yeah, this is just, oh, they get paid loads of money and this is just my outlet. Just to, so fi'n meddwl weithiau pryd fi'n gweld fan, os fi'n gweld fan yn gweiddi lot o stuff hate, fi just yn rebounce and curious am beth sy'n ymlaen gyda'r person hwnna. A fi'n gwybod mae angerdd yn dod mewn iddo fe, ond dim rhaid ti bod yn angerddol mewn ffordd mwy positif. Ond fi'n meddwl fi weithio'n meddwl mae pobl yn taflu abuse at opposition players, just i provoca rhyw fath o reactions. Maen nhw fel, maen nhw rhyw fath o perthynas gyda'r chwaraewyr yna. Oh, he looked at me, that kind of thing. I got to him, neu rhywbeth. Ond i fod yn ond, mae chwaraewyr yna, siwr fi'n meddwl, oh, like, faint mae'r sad i nhw i wneud ei fan
o. Ie, siwr fod. Wel, ti'n gweud fan am acsylltiad enfawr, really, sydd rhwng o ti'n sôn am fel gamblo a peth fel yna a pildrod, a wrth gwrs mae hwnna'n ychwanegu wedyn ni at iechyd meddwl falle yn y ffordd bach fwy negyddol na beth i ti'n delio gyda'r busnes. Ond i ti wedi gweithio gyda campaign Time to Change Wales a wedi siarad mas am ti'n gwybod, mental health problems, ti'n gwybod, amdano pildrod, ond hefyd yn fwy penodol amdano ti, a beth o ti wedi mynd trwyddo. Pa mor bwysig yw'r gwaith sy'n digwydd erbyn hyn, ti'n gwybod, gyda elusennau fel Mind Cymru sy'n gweithio'n agos gyda Time to Change Wales hefyd? Pa mor bwysig yw, ti'n gwybod, trafod y iechyd meddwl gyda pethau fel pildrod?
Ie, mae'n really bwysig. Yr unig peth mae'n rhaid watch yma as, dyn rhywbeth yw pretty... Mae'n bwysig codi ymwybyddiaeth o rhywbeth. Mae'n bwysig bod ti'n codi ymwybyddiaeth o rhywbeth. Ti'n... Mae lot o pobl yn troi at labelu y hun oherwydd mae'r ymwybyddiaeth yn dod. So mae gallu bod yn two-prong, mae gallu bod yn double-edged mewn ffordd. Ond definitely fi'n meddwl... Ond beth ti'n cael wedyn, mae rhai pobl yn meddwl fel... Oh, well, falle mae fi'n dioddus elder, ond falle mae nhw jyst i cael tough few days. So, like, a wedyn mae falle'n tynnu ffordd o reina, rhywun sy'n... ti just yn stryglo i dod allan o gwely. So mae'n bwysig codi ymwybyddiaeth, ond hefyd mae lan i'r unigolion i gweithio ar y sgiliau hefyd. O ran, ti'n meddwl, mi'n meddwl ni'n byw mewn byd sy'n really fast, a fi'n meddwl mae dy ti'r dim peiriant yw'r meddwl na dim yn un y brain, ond mae mor bwerus. Mae pobl ddim yn sylweddoli faint mor bwerus yw e. Y stori ti'n dweud am beth ti'n neud, a jyst y ffordd o fedru rheoli'r egni yn dy gorff, a dod rhyw bams yn dweud i pobl, we're feeling creatures who think, ond fi'n meddwl lot o bobl jyst mynd straight i'r meddwl. A fi'n meddwl dyna beth ti'n cael, achos ti'n ma'n mynd rhywbeth, right? So, ti'n lli cael fel, ti'n meddwl, os mae rhywbeth gwael yn digwydd yn bywyd ti, ti'n meddwl, os mae ti'n colli rhywun ti'n caru, mae lli bod yn boenus yn emosiynol, it's visceral pain. Ond mae lli gweithio hefyd y ffordd arall, mae lli bod yn boenus mynd am y breiddwyd yna, it might not come off. So fi'n meddwl weithiau ti'n cael rhai pobl yn setlo mewn bywyd.
Yeah.
A maen nhw'n setlo ac yn ffwlio hyn am bod nhw'n hapus, ond maen nhw ddim wedi cymryd. Achos mae bam sydd, fi'n cofio, os mynd rhywbeth sy'n bwysig i fi, mae yna bach o resistance yn dod i fyny. Achos ti, you really, you've got skin in the game, fi'n galw, ti'n teimlo'n emosiynol amdano fe, ti'n really cero, ond fi'n meddwl mae weithiau mae'n allu, ti'n gallu cael rhywun mewn bywyd sy'n edrych on the surface really successful, a maen nhw ddim yn wneud y job maen nhw really eisiau wneud, achos maen nhw, ti'n fawr, ti'n cael rhywun sy'n digwydd bod yn dda o beth, ond, ti'n fawr, falle maen nhw eisiau bod, falle ti'n cael rhywun fel sy'n cyfreithiwr sy'n nofelydd yn nhw eisiau bod, ond falle maen nhw jyst sgrifennu rhywbeth, ond maen nhw jyst i cadw e'n drôr yn nhw, ddim eisiau byd gweld, cos maen nhw'n mwy painful, er bod e mewn job sy'n eitha stressful, ond falle bod e ddim mor stress, cos it doesn't mean as much to him.
Yeah,
so maen
yeah.
weird, so mae'r poen yn angw. So fi'n amser, dyna pan fi'n very quick ar yr energy mae rhywun yn dangos. Ti'n os ti'n siarad i rhywun, a ti'n lli gwael, maen nhw'n really caru beth maen nhw'n neud. Ie, ti'n damlu cael challenge, ond maen nhw fel, maen nhw egni gwahanol, pan mae rhywun yn siarad am rhywbeth, maen nhw'n really caru neud, neu maen nhw, neu'r job dos nhw fod yn neud. Ach, ti'n surprised roi faint o pobl sy'n chwarae pêl-drod, a fi wedi cael chat y rhaid, dim pobl yn coach ond just yn gyffredinol, o ran, si ddim really'n hoffi pêl-drod neu rygbi.
Yeah.
Mae'n chwarae fe, achos mae'r arian digwydd bod yn dda, a y disgwyliadau o ran, o, bys y ffrindiau fi eisiau gwneud hwn. So maen nhw digwydd bod yn dda yn y fe, maen nhw ddim really mwynhau e.
Yeah.
Mae'n allu bod yn ffactor dy rai, ti'n fawr. Mae iaf sy'n mynd i bynnu ar yr unigolyn.
Diolch enfawr eto i Rodri am gymryd amser i siarad fi. Ac os ych chi wedi mwynhau'r pod, cofiwch ddilyn. A mi wylech chi eto cyn hir. Hwyl am y tro.